Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. George Floyd inilibing sa kanyang sinilangang bayan kahapon. Programang job seeker ng gobyerno inaasahang dodomina sa usapan ng parlamento ngayong Miyerkules. At sa Pilipinas, welcome to China, text message na bati sa mobile phone na mga bisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules. Sa nilalaman ng mga balita, ang libing ni George Floyd ay ginanap sa kanyang sinilangang syudad na Houston, Texas kahapon. Ang pagkamatay ni Ginoong Floyd habang nasa kustodya ng pulis sa syudad ng Minneapolis ay nagsimula ng galit at protesta sa buong mundo. Aabot sa 500 tao ang inimbitahan sa libing. Si Ginoong Floyd ay sinabing isang mapagmahal at mas malaki sa kanyang pagkatao. Ang nominadong kandidato sa pagkapangulo ng Partido Demokrat, Joe Biden, ay nagpadala ng isang naunang inirecord na video message. Ganon din ang aktivista sa karapatang sibil, Reverend Al Sharpton, ay nagsalita sa kongregasyon. Sinabi niya na ang naiwan pagkatapos ng pagkamatay ni Ginoong Floyd ay may karapatang lumaban para sa hustisya.
George, you fought a good fight. You kept the faith. You finished your course. Go on and get your rest now. Go on and see mama now. We gon' fight on. We gon' fight on. We gon' fight on. We gon' fight on.
Inatake din ni Reverend Sharpton si Pangulong Donald Trump sa kanyang talumpati sa pagsasabing si Ginoong Trump ay wicked dahil sa paggamit ng simbahan sa Washington para sa isang photo opportunity habang may hawak na Biblia, pagkatapos na mapayapang protesta ay pinaalis sa lugar gamit ang tear gas. Samantala, ang planong job seeker ng gobyerno federal ay inaasahang magdodomina sa debate sa pagbabalik ng Parlamento Federal ngayong Miyerkules. Naglo-lobby ang Transport Workers Union para pahabain ang wage subsidy para sa mga nagtatrabaho sa aviasyon lampas sa nakatakdang pagtatapos sa Setyembre. Samantalang ang Senado ay boboto kung ang programa ay dapat pahabain para sa mga nagtatrabaho sa mga kumpanyang ari ng gobyernong banyaga kagaya ng Airline Services Provider na Danata. Ang gobyerno ay salungat sa balak na pagbabago, pero ang mga partido Labor at Greens ay naglalayong dalhin ang issue sa tatlong crossbencher na senador para suportahan ang motion. Naglabas na ang partido Labor ng kanilang posisyon laban sa desisyon ng gobyernong tapusin ang bayad sa 120,000 childcare workers sa harap ng desisyon. Sa Pilipinas, tinanggap o tumanggap ng hindi inaasahang pagbati sa text ng kanilang mobile phones ang mga opisyal ng gobyerno at bisita sa Pag-asa Island na nasa West Philippine Sea nang ang mga ito ay bumaba sa isla. Mga text messages na ipinadala sa cellular at data services ang nagsabi sa text na welcome to China at welcome to Vietnam, mga mensaheng tinanggap ng mga bisita sa isang banyagang lugar. Kasama sa mga tumanggap ng mensahe ay miyembro ng media at si Sekretaryo ng Depensa Delphine Lorenzana na nagtungo sa isla para sa inaugurasyon ng isang beaching ramp na magdadala ng mga material para kumpunhin ang ilang lugar sa isla. Ang Pag-asa ay nasa loob ng Kalayaan Island Group, isang grupo ng maliliit na isla na kinakamkam ng Pilipinas. Bahagi ito ng Spratly Island na pinag-aawayan ng ilang bansa sa West Philippine Sea, kasama ang Pilipinas, Vietnam at China. Sa ibang balita, ang counseling service na Lifeline ay tumatanggap ng isang tawag sa telepono bawat 30 segundo mula sa mga Australianong may problema sa loneliness at anxiety sa kahabaan ng krisis ng coronavirus. Sinabi ng organisasyon na tumatanggap sila ng napakaraming tawag, mga 90,000 bawat buwan nitong nakalipas na 3 buwan. Ayon kay Chairman John Brogden na sinabi naman sa ABC, ang pagpapataw ng restriksyon dahil sa coronavirus kaugnay paugnay ng social distancing at self-isolation ay may malaking epekto sa kalusugan sa isipan kasama ng takot na mawala ng trabaho dahil sa pandemic. Ang mga corporate donors ay nagbigay sa lifeline ng 2 milyong dolyar bilang pondo. Samantala, humahanap naman ang World Health Organization ng paraan upang linawin ang hindi pagkakaunawa sa coronavirus. Iminungkahin ng technical lead ng coronavirus ng organisasyon, Maria Van Berkove, na ang paglilipat ng virus ng mga tao ay nagpapakita na ito ay bihira. Ito ay nangyari pagkatapos sinabi ng organisasyon ng ilang buwan na karamihan sa paghawa ay mula sa mga taong hindi nagpapakita ng sintomas. Pero sinasabi ni Binibining Van Berkove ngayon na ang tinutukoy lamang nila ay ilang pagsusuri na ang ganitong transmisyon ay bihira.
What I was referring to yesterday in the press conference were a very few studies, some 2 or 3 studies that have been published that actually try to follow asymptomatic cases, so people who are infected over time, and then look at all of their contacts and see how many additional people were infected. And that's a very small subset of studies.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 69 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 86 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 70.1 Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, itinutulak ng Deputy Premier ng New South Wales ang malawakang pagluluwag ng crowd restrictions sa mga laro ng National Rugby League at gusto niyang alisin ang lahat ng restriksyon sa susunod na buwan. Sinabi ni John Barilaro sa Daily Telegraph sa Sydney na walang saysay na pigilan ng mga manonood na dumalo sa mga laro pagkatapos na ang protesta ng Black Lives Matter ay pumayag na ganapin noong nagdaang linggo sa kabila ng pagbaba dahil sa coronavirus. Sa ngayon, ang mga fans ay hindi pinapayagang dumalo sa mga laro pero pinag-aaralan naman ng gobyerno federal na bawasan ang kapasidad ng mga tao sa mga laro. At ngayon, pumapayag ang gobyerno ng New South Wales na 50 tao ang maaaring dumalo sa laro pero sa corporate boxes lamang na may isang tao bawat 4 na kwadrado metro simula sa darating na linggo. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, may kaunting ulap sa Perth, 24 na degree. Ganoon din sa Hobart, 14 at sa Canberra, 13. Uulan naman sa Wollongong, 19, Sydney at Newcastle, 20, Brisbane, 23 at Cairns, 26. Maaraw naman sa mga syudad ng Adelaide, 15, Melbourne, 16 at Darwin, 32. Samantalang maaraw sa Maynila, 34. Yan ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.